Hart bítur sá hvíti núna. Það var ekkja sem átti son. Hún var vel meigandi og sonurinn var nú eitthvað heldur lítið sigldur og lítið gefin og sérstaklega þurfti hann ákala mikið að borða. Hún vildi fá gott gjafor þandunum og senda nú til þess að byggja prestdótturinnar. En til þess að hann kæmi sér nú ekki út úr húsi strax með því að borða svo mikið þegar hann kæmi úr prestsetrið, þá lét hún hann hafa nestisbita, það var nú smjör og ostur og eitthvað, svoleiðis fleira. Og þetta gekk nú allt vel og hann gisti þar á nóttina og hafði með sér svolítið poka skepta og fór með hann sett undir kotta sinn. En morguninn þá var nú heldur leiðinda veður svona eða hríðarfjúk og frost og voru kelaðir gluggar. En prestdóttir var látið færa honum kaffið, hann var svona giskað á í hvað erindi maður var komin svo sem. Og þegar hún kemur inn um morgunni þá er strákur rétt að enda við að borða nestisbita sinn eða þetta sem móðir hans lét hann hafa með sér. Og verður heldur nönt fyrir að koma því undir kottahotnið því að hún hafi nú sagt að hann mætti nú ekki láta vita um það að það væri með þetta. Prestóttur býður honum góðan daginn og segir ég harti bítur sá hvíti núna. Strákur hélt að hún hefði séð þegar hann var með ospitann og segir þú anskotan slígur því, þetta er ostur og smjör frá henni móður minni. Það var vist ekki meira úr því bónorðinu.